Pendolino 442 Vaasasta karsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimeensä heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Mä itse huomasin tänä aamuna, kun mä laitan somea, että mä oon menossa tekemään sunnuntai brunssia. Mulla on vieraana Maria Huntington. Mm. Eikö se lausta näin?
Joo.
Kun mä katsoin jonkun YouTube-pätkän sussa, sä olit... Tämä oli joskus 5 vuotta sitten kuvattu Tampereella. Oli joku tämmöinen, joku kaupallinen juttu, missä oli joku, jotain nuorempia. Sitten sä itse sanoit, että Maria Huntington.
No kun, tiedätkö, kun suomalaisille sä sanot Huntington, niin ne kirjoittaa sen aalla.
Aivan.
Mutta se lausutaan oikeasti Huntington. Joo. Mutta tätä siis kysytään multa kaikista eniten. Tämä on turhikin kysymys niin. Tietyllä tavalla.
Mutta että sanoo faktat oikein.
Joo. Mutta mulla on ihan yksilöllisesti kumipäisen.
Just näin. Joo. Sä oot ihan skidisti vedetty ton mikin lähemmäksi. Hei, siis ensinnäkin tervetuloa sunnuntai brunssiin.
Kiitos, vieraana.
Sä olet siunatussa tilassa, niin kuin kirkossa sanotaan.
Kyllä, mun hyvä ystävä aina sanoo, siunatussa tilassa.
Ja laskettu aika on...
Syyskuun puolessa välissä, mutta mulla on esikoinen tullut ajoissa. Ja. Hän tuli jo 37 viikolla.
Ja
mä oon nyt... Siitä reilun viikon päästä.
Okei. Eli ja muahan jännitti jo näppäimillä.
Joo, ihan näillä näppäimillä. Ja mua jännitti jo nyt, että tällä Helsingin reissulla, niin mä soitan taas mun miehelle valohotellista, että hei, mulla on lapsivedet mennyt.
Ups.
Viimeksi mulla kävi itse asiassa silleen, että meidän piti mennä tuon Haralan Lotankaan huomenta Suomeen.
Ja
mulla meni lapsivedet teikö keskellä yötä, aamu 2:00.
Joo.
Sitten se oli kiva alkaa sinne tuottajille soittaa aamu 4:00 sille, me ei ole tulossa aamulla.
Että. Oliko se sille, ei kyllä te tuutte. Tämä on nyt buukattu.
Me mietittiin pitkään, että miten me tämä hoidetaan, että meneekö Lotta sinne vai mitä me niinku tehdään. Niin sitten me vaan se hoidettiin silleen, että me ei vaan menty sinne, mitään ei oikein ilmoitettu. Ja ihmisethän osasi siitä heti sitten no, laskea 1+1, että minkä takia yhtäkkiä ei tullakaan, kun ollaan ilmoitettu.
Ja. No siis syy, minkä takia sanot itse asiassa Lotan, niin puhutaan nyt ensin siitä. Siis, täällä on yhteinen podcasti.
Joo.
Time Out-niminen podcast, joka löytyy Podimon sisältö tuolta kategoriasta. Ja mä oon kuunnellut sitä.
Oikeasti.
Ja mä oon nähnyt paljon klippejä siitä. Ja sehän on siis sellaista todella virkistävää, hauskaa ja aika intiimiäkin keskustelua. Siis elämästä ylipäänsä, niin kuin urheiluelämästä, mutta sitten myöskin parisuhdeelämästä. Seksistä, raskaudesta, lapsettomuudesta, lapsista, niin kuin oikeastaan niin kuin kaikesta. Mistä teillä ajatus lähti Lotan kanssa niin kuin tehdä podcasteja yhdessä?
No meidän ihan pohjimmainen ajatus on se, että naisurheilijathan laitetaan tiettyyn muottiin.
Mm.
Se vähän ajatellaan, että naisurheilijan pitää olla sellainen puhtoinen urheilijatyttö, joka ei jaa juuri mielipiteitä.
Ja se ei särsytä ketään.
Juuri näin, ja hyvin korrekti.
Ja
mehän ollaan Lotan kanssa oltu vuosia ne, jotka on ärsyttänyt ihmisiä, koska me ollaan tehty esimerkiksi sosiaalista mediaa urheiluuran ohella. Mutta siltikin me ollaan koettu, että meitä on laitettu sen tiettyyn muottiin urheilijanaisina. Ja me haluttiin rikkoa sitä muottia. Me haluttiin puhua niistä kaikista haasteista, mitä on urheilukenttien ulkopuolella. Mä olin just itse asiassa lopettanut mun urheiluuran myös siinä vaiheessa, kun me aloitettiin tämä podcasti. Hmm. Niin puhua myös siitä, että mitä kaikkia vaikeita tunteita se aiheuttaa. Mä raskaudun aika nopeasti myös siinä heti meidän podin aloittamisen jälkeen. Myöskin siitä matkasta, mitä se teki keholle ja mielelle ja just se identiteetti kriisi, mikä on ollut kuitenkin urheiluuran jälkeen, mihin tosi monet urheilijat pystyy samaistumaan. Niin se on ollut ehkä se meidän podin suola. Antaa jotain, mitä iso yleisö ei näe, kun ne katsoo vaan niitä urheilusuorituksia. Ja nyt esim. Lottakin, kun edelleen urheilee ja erittäin kovalla tasolla.
Tällä hetkellä.
Suomen ennätysnainen.
Kyllä.
Niin onhan se mielenkiintoista, kun päästään sukeltaan sinne taakse, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Eikä vaan silleen, että no meillä on ollut vähän nilkkavaivaa tässä ja vähän haasteita.
Kauan tästä nyt, kun sä lopetit sun uraan?
No nyt on aika lailla Vähän reilu pari vuotta.
Niin pari vuotta, että se on kumminkin aika tuore juttu.
No on, ja me just mun miehen kanssa sitä puhuttiin, että se tuntuu toisaalta hullulta, että vasta 2 vuotta sitten, että meillä on kohta 2 lasta.
Niin, no tässä on tapahtunut paljon, että siitä olette pannu menemään, siis ei sillä tavoin pannu menemään, mutta siis saatte kiinni, mitä mä tarkoitan, panne tuulemaan.
Kyllä, ollaan. No me ollaan mun miehen kanssa projekti-ihmisiä kyllä, että okay. Sit kun laitetaan tuulemaan, niin...
Sitten mennään. Koska siis miltä susta tuntuu, kun sulle sanotaan, että jos mä olisin esitellyt sua, että Maria Huntington, joka on entinen huippu-urheilija, ootko sä vielä sisästänyt, vai ootko sä niinku, onko se päätös sille, että sä lopetit yleensä niinku urheilemisen, niin se on siis lopullinen päätös?
Se on lopullinen päätös, ja mulla ei minkäännäköinen ongelma puhua, että mä oon ex-urheilija. Ja se on ollut välillä aika raivostuttavaa, takoo muiden mieleen se, että mä halusin lopettaa. Mulla oli muita unelmia elämässäni ja mä koin, että mä sain urheiluuralta sen, mitä mulle oli tarjottavana. Ja. Mä aidosti koin, että mä en enää olisi pystynyt parantamaan ennätystä. Ja. En tiedä, mistä se oikein kumpus, mutta mä jotenkin tiesin, että mä en enää pysty tämän parempaan. Ja että musta on niin paljon annettavaa muualle, mutta kun mä lopetin 26-vuotiaana. Mun olisi pitänyt kitua 3-5 asti, kunnes mä olisin ollut niin vaivainen tai niin monta huonoa kautta peräkkäin, että ihmiset olisivat olleet, että no, lopettaisi jo.
Ne, kyllä.
Et mä en mennyt sitä sellaista perinteistä polkua ja se on ärsyttänyt, että miksi mä lopetin jo 26-vuotiaana.
Ne. Mutta onko se ollut sellainen asia, mä just mietin, että kun aika paljon, no, Suomi urheiluhullu kansa ja odotetaan aina tuloksia. Ja...
Suomi on urheilussa menestyskansa.
Niin, sekin vielä.
Mun mielestä urheilukansa on väärä termi siinä, koska tukena ollaan silloin, kun menestytään, mutta sitten kun menee huonosti, niin käännetään aina takkia. Ja se on todella
raadollista.
No ihan kauhealta. Siis se on ihan hirveetä palata vaikka arvokisoista kotiin, missä sä oot epäonnistunut. Siis sulla on sellainen olo, että se on niin kuin hävettä jopa mennä kauppaan. Sulla on sellainen olo, että kaikki kattois muka sua, että sä oot täydellinen epäonnistuminen ihmisenä. Kaikin tavoin. Totta kai se on myös sun oman pään sisällä luotu, mutta ei sitä tukea myöskään tule hirveästi muualta.
Mutta onko se sellainen asia, mikä esimerkiksi nyt nuorten, teidän nuorten, niin kohdalla sellainen asia, mikä jo tavallaan tiedosta ja varmaan sosiaalisen median kautta, kun siellä tulee kaikennäköistä muutenkin, niin onko se sellainen asia, mihin on jo tavallaan, annetaanko teille mitään eväitä sitä varten? Esimerkiksi vaikka Suomen Olympialiiton tai Urheiluliiton tai mikä liittoja nyt onkaan, niin
oletko
ihan omillanne?
Ihan omillamme. Ja sehän se siinä on, että sua ei opeteta käsittelemään esimerkiksi julkisuutta, sua ei opeteta vastaanottamaan kritiikkiä. Sä oot lopulta tosi yksin ja varsinkin kun mennään yksilöurheilun maailmaan, niin siellähän urheilijat on yleensä se koko tiimin johtaja. Ne koko valmentajat, huoltajat, kaikki siihen ympärille. Ja sulla on vastuu, tosi nuorena, ihan älytön vastuu. Toisaalta se on opettanut. Mä koen, että urheiluura opetti mua johtamaan esimerkiksi tietyllä tavalla tiimiä. Ja mä jouduin kantamaan jo nuoresta lähtien sitä sellaista vastuuta sitä koko tiimin toiminnasta. Ja mä olin se, joka oli yhteydessä kaikki. En mä saanut niin paljon apuja oikein muualta. Toki kun mennään ultimaattiselle huipputasolle, niin siellä alkaa tulla jo apuja. Mutta nimenomaan ne nuoret, jotka kaipaisi sitä apua, about siitä 18-20-vuotiaasta eteenpäin, niin tosi monet on omilla, ja nythän oli just nuorten arvokisat
niin oli,
Tampereella. Niin mun mies just oli, että miten voidaan menestyä näin hyvin nuorten arvokisoissa, että miksi emme menestytä myöhemmin. Mä sanoin, että toi on just se ongelma tosta ikäluokasta, kun aletaan nousta sinne aikuishuipulle. Siinä ei ole tukiverkkoa, sä oot tosi yksin, niin rahoituksen kuin tiimin puolesta.
No sä oot varmaan aika monet kerrat päässyt tai joutunut paketoimaan ehkä Suomen urheiluuraa sekä julkisesti, mutta varmaan myös itsellesi. Ja niin kuin sä sanoit, niin sä koet, että sä et enää niin kuin, et olisi pystynyt parantamaan ennätyksiä ja sä sait just sen, minkä sä itse halusit siitä. Miten sä itse muuten koet sitä sun niin kuin urheilu tavalla, että sehän, kun sä on lähtenyt varmaan tosi nuoresta jo ja sieltä ihan niin kuin lapsesta, että sä oot ruvennut treenaamaan, miten se ylipäänsä silloin aikoinaan lähti, niin miten sä itse paketoit sen uran?
No nykyään mä oon sitä ihan hemmetin ylpeä.
Yeah.
Silloin kun mä lopetin, niin mä olin vielä vähän silleen, että no en mä saavuttanut mitään. Mutta nykyään mä osaan sanoa, että jumalautsi mä tein hienon uran. Se ei ollut 15 vuotta kestävä ihan huipulla, mutta se mitä mäkin kerkesin olla huipulla, niin mä oon tosi ylpeä siitä. Ja mä en ollut mikään supertähti nuorempana. Mä en ollut sellainen, joka on 10-vuotiaasta lähtien ollut se ykkösurheilija.
Ja.
Vaan mä nousin vasta yli 20-vuotiaana korkeammalle tasolle ja pääsin aikuisten arvokisoihin. Ja lyhyessä ajassa mä saavutin 6000 pisteen rajapyykin, mikä on mun lajissa sellainen, mitä jokainen ottelija haluaa saavuttaa.
Ja.
Pääsin olympialaisiin ja muihin arvokisoihin. Ja mä saavutin sellaisia asioita, mitä se 10-vuotias Marja, hitsi, se olisi ylpeä. Se olisi niin ylpeä. Mm. Ja tää on hauska, että mä, silloin kun mä kävin olympialaisissa, niin mä aina olin unelmoinut pienestä lähtien, että vitsi, mä haluan sellaisen olympiarengastatuoin. Ja mä muistan, että mä menin joskus äitille, kun tein silleen, äiti, että mä haluaisin niin kuin, sit ottaa tatuoin, että voidaanko minä ottaa tällainen tatuointi?
Ja.
Oli joku just 15.
Ja.
Niin äiti oli silleen, että voi Marja kulta, että sun pitää käydä olympialaisissa.
Niin.
Ja mä ajattelin, että hitto, en mä saa sitä ikinä. Että ei mun ole mahdollisuutta ja. Päästä, kun en mä ollut niin lahjakas siinä vaiheessa omasta mielestäni. Mutta sit mä kävin olympialaisissa, mä en suoriutunut siellä sillä tavalla, mitä mä toivoin. Mä hävetti sen niin paljon. Että mä en ole vieläkään ottanut sitä tatuointia. Vasta nyt
oikeasti.
Itse asiassa mä oon ajatellut, että mä voisin sen ottaa, mutta kun mä oon ollut tässä 2 kertaa niin. peräkkäin raskaana ja imettänyt, niin mulla ei ole oikein väliä.
No mut heti.
Heti kun se on mahdollista.
Joo, koska mullahan on vaikka, no ei.
Mä oisin sanonut, että se on pyhä häivästys. Se on sellainen pyhä juttu. Että,
niin on, ihan et, varmasti on semmoinen, mikä. Mut
toi kertoo paljon tosta mielenmaisemasta, että mä tiedän, että mä en ole yksin näiden ajatusten kanssa. Ja tää on just yksi syy, minkä takia me haluttiin laittaa esimerkiksi se podi pystyyn. Että puhua näistä tunteista, mitä monilla urheilijoilla on, ja nämä saattaa kuulostaa monille sellaisilta ihan niin kuin käsittämättömiltä. Mutta mä väitän, että melkein joka ikinen urheilu, nuori tai aikuinen pystyy samaistumaan näihin.
Niin, ja mä luulen, että niin kuin siinä pystyy samaistumaan myöskin ihan siltä, että häpeän tunnehan on monella tosi vahva asia elämässään. Tiedätkö, että jotenkin koetaan, että mitä tehdään, ei riitä tarpeeksi paljon muiden silmissä.
No just näin. Ja kyllähän sullakin, säkin teet julkista
kyllä.
Tulaa, niin varmaan säkin tunnistat sitä omalta osaltasi.
Joo, mutta mä oon jättänyt sen jotenkin niin kuin aikaa sitten pois, koska mä jotenkin niin kuin ehkä mieluummin on ylpeä ja sanon niistä asioista enemmän ääneen kuin sit se, että niin kuin jotenkin häpeäsi. Koska esimerkiksi se, että sä pääsit edustamaan Suomeen olympialaisiin, niin sehän on tosi iso ylpeä aihe.
Sen pitäisi olla isompi ylpeyden aihe, mitä suomalaiset
niin.
siitä tekee. Kun Jenkeissä, niin siis siellähän että sä oot olympian, niin se on työelämässäkin jo sellainen ihan jäätävä valta.
Joo, se on niin kuin meritti, mitä käytetään niin kuin vielä siis vuosikymmeniä jälkeen.
Kyllä.
Että niin kuin etutittelinä on olympias käynyt tai olympiakisossa.
Ja ihan sama, miten sä oot siellä menestynyt.
Niin.
Sä oot olympia kyllä. siellä.
No aina. Sä oot sellainen.
Niin, no just näin. Ja se on nykyään mulla esim. Vaikka Instagramin biossa. Ja mä aion pitää sen siellä.
Hyvä.
Just sen takia, että hitto, mä oon ylpeä, että mä oon sinne päässyt. Sano kuka tahansa, mitä tahansa. Niin.
No minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää suomalaisille urheilukatsojille? Koska tähän on, niin kuin sä sanoit, se on ihan täysin totta, että silloin kun mikä tahansa joukkue tai urheilija menestyy, niin silloin me menestytään. Mutta annapa olla, kun jotain, niin sitten sit kyllä ne on syrkeitä ja kyllä se on, ja miksi se lähetetään sinne ja onpas.
Verorahojen turhaa käyttöä.
Niin miten, mutta se, sanotaan näin, että okei, että sen verran vähän tämän myönnytystä, että Suomi nyt ei onneksi ole ainoa. Tai siis valitettavasti ei ole ainoa. Että kyllä niin kuin esimerkiksi mä oon puoliksi Kolumbiasta, niin kyllä mä tunnistan, että Kolumbiassakin on se, että jos Kolumbian futisjoukkue epäonnistuu, niin ne on niin kuin kaikki on surkeat pelaajia.
Joo.
Ja sitten kun ne menestyy, niin se hitsaa kansan niin, kuin niin yhteen, että tämä on ihan niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö. Mutta näin urheilijana, niin mikä olisi niin kuin sellainen terveisen niin kuin paikka ihmisille, jotka näin käyttäytyy, että ehkä miettisi vähän eri lailla. Koska no, teillä on kumminkin sydän ja tunteet ihan niin kuin muillakin ihmisillä.
No just näin. Ehkä muistaa ajatella urheilijoita ja joukkueita myös ihmisinä.
Niin.
Että muistaa, että me ei tiedetä koskaan, mitä siellä takana on. Että sen sijaan, että sä sanot sen kommentin, että eikö toi taaskaan nyt pääse mihinkään tuossa vaikka pituushyppysuorituksessa, niin olla silleen, että hitto, miten rohkeeta, että se uskaltaa laittaa itsensä alttiiksi, se uskaltaa yrittää ja kääntää se mindsetti enemmän siihen suuntaan, että toi on aika siistiä, että tämä urheilija uskaltaa kokeilla omia rajojaan. Helpompihan se sieltä kotisohvalta on huudella.
Kyllä. Ja sitten kun näkee, että niin kuin sanoit, että kun ei koskaan ei tiedetä, mitä siellä taustalla on. Mm. Että siellä voi olla taustalla jotain tragediaa tai loukkaantumisia tai sekin, että on haluttu vaan mennä edustaa sen takia, että ollaan niin ylpeitä siitä, että pääsee edustaa ja sitten ei haluttu ottaa pettymystä.
No siis sekin ja se, että myöskin ajatella, että pitää olla aina jotain taustalla. Mm. Mutta se, että otetaan vaikka aitajuoksu esimerkiksi. Sä suoriudut 2% huonommin kuin sun maksimaalinen suorituskyky. Se on ihan surkea ajan monien silmissä, mutta se on vain 2% siitä sun maksimaalisesta suorituskyvystä. Kuinka moni pystyy suorittamaan joka ikisen päivän 100% suorituskyvyllä? Hyvin harva.
Niinpä.
Eikä pidäkään pystyä. Niin. Mutta muistaa just toikin, että se ei ole niin yksinkertaista.
Mm. Tämä on hyvä. Hyvä terveiset ihmisille, jotka suorittaa 100% aina muka töissä. Jos suorittaisi edes 50%, monet, se olisi tosi jees.
Älä.
Mutta tämähän se on.
Joo.
Tämähän se on. Hei, toinen lapsi on tulossa. Miltä äitiys on maistunut? Onko se ollut sellaista, tai ylipäänsä vanhemmuus, sanotaan näin. Mm. Vanhemmuus, miltä se on niin kuin maistunut?
No, mä ehkä ensimmäistä kertaa voin puhua itsestäni äitinä nyt, mutta mähän on ollut omalla tavallaan vanhemman roolissa, vaikka mä en ole halunnut ottaa äidin roolia varsinaisesti, mutta mun miehellähän on kohta 12-vuotias poika.
Ja.
Ja mä oon rakastanut aina elämää hänen kanssaan. Hän on elänyt meillä aina vähintään viikko
ja
systeemille. Ja
kauan te olette ollut sun miehen kanssa nyt yhdessä?
8 vuotta avautta.
8 vuotta, eli silloin hänen poikansa oli 4-vuotias.
4-vuotias.
Okei, että ihan äskeri.
Joo.
Ja.
Hän ei muista edes oikein sitä aikaa, kun mua ei ollut. Ja. Monet ehkä silloin ympärillä ajatteli, kun me alettiin seurustelemaan, kun mä olin 20, että miten sä nyt noin nuorena haluat olla äitipuoli. Ja se haluttiin heti luoda mulle se äitipuolen rooli. Vaikka kukaan ei sitä mulle missään vaiheessa yrittänyt tyrkätä. Ei mun mies, ei hänen äitinsä. Hänellä oli oma äitinsä, joka hoiti sen puolen. Mä olin turvallinen aikuinen, mutta totta kai sitä kautta on tullut se, että kyllä mulla sellainen tietty vanhemman rooli on ollut ja sellainen vastuu.
Mm.
Ja kuten sanoin, mä oon rakastanut sitä aina.
Ja.
Mutta mä myös aina tiedostin sen, että mä rakastan ihan yli kaiken lapsia.
Ja.
Mutta vauva-aikahan on ihan eri. Sehän ei ole sama asia. Ja mä myönnän, mä tykkään myös siitä paljon. Siinä on paljon ihania juttuja.
Mm.
Mutta mä odotan myös tosi paljon sitä, kun meidän lapset on niin sanotusti lapsia eikä enää vauvoja sitten. Koska se niiden kanssa puuhailu ja höpöttely ja touhuaminen on siis maailman ihaninta. Mutta toi on tosi intensiivistä vauva-arki. Ja sen jälkeen, kun sä oot elänyt yli 20 vuotta itsellesi. Ja sä vaihdat sen siihen, että sä ootkin vaan vauvaa varten. Ja sulla on silti sellaista kunnianhimoa, vaikka urallisesti. Niin se sellainen jatkuva dilema ja ristiriita siitä, että onko mä nyt tarpeeksi tälle äitille, onko mä huono äiti, kun mä haluankin tehdä töitä tai mä haluan hoitaa mun hyvinvointia. Ja se on ollut aika silleen haastavaa. Ja välillä mulle on ollut hankala myös myöntää näitä tunteita ääneen, koska ehkä meilläkin helposti ajatellaan, että sun pitää antaa itsestäsi kaikki sille lapselle. Mutta ei se välttämättä ihan niinkään täydy mennä. Mutta varmaan tunnistat näitä fiiliksiä, kun sulla, no tietysti Vikki on sulla jo vähän vanhempi, mutta että
no, Victoria,
on se intensiivistä.
On. Mutta tiedätkö, no, ihanaa, että sä sanot, että nuo asiat ja ihanaa, että sä puhut noista asioista, koska sä oot tietynlainen esimerkki myös monelle ihmiselle. Mm-hmm. Että monet ihmiset totta kai seuraa, kun sä oot julkisuuden ihminen, 2 pientä lasta tai kohtaan 2 pientä lasta, niin totta kai he seuraa ja sitten se, mitä sä varmaan itsekin tiedostat ja tiedät, on se, että aina tulee kritiikkiä. Mitä tahansa sä teet, niin aina joku kritisoi. Nyt se on liian paljon, nyt se on liian vähän, nyt se tekee tätä, nyt se tekee tota. Mutta että pääasia on se, että itse tietää, mitä tekee ja mikä tuntuu hyvältä sen asian suhteen. Ja sit mä muistan silloin joskus aikoinaan, kun Vikki oli ihan pikkunen ja muuta. Mä muistan, kun mä ärsytin, kun ihmiset sanoi, että no nyt nautit tästä kaikesta, kun sit se menee tosi nopeasti se aika. Mä sanoin, että joo.
Mm.
Niin se vaan on. Se on ihan vaan siis tosi seikka, että sitten jotenkin tuntuu, että se aika menee tosi nopeasti. Niin kuin esimerkiksi nyt sä oot varmaan huomaat, kun sun puolison poika on jo 12-13-vuotias, että miten nopeasti se aika menee. Meilläkin nyt aloitti lukio eka, on silleen niin kuin, että niin se on. Mutta miten mä mietin vaan sitä, että nyt oliko teillä niin kuin tarkoituskin, että sitten kun urheiluura loppuu, niin sitten oma perhe vai onko nämä tapahtuvat asiat vaan sillä, että ne vaan tapahtuu?
No mä väitän, että mun urheiluuran lopettamisen taustalla oli just toi, että mä koen, että mulla ei ollut enää annettavaa niin paljon urheilulle, mutta myös mun isoin unelma on aina ollut äiti.
Ja.
Et se oli myös siinä sellainen tosi vahva juttu ja kyllä me alettiin yrittää melkein heti,
ja.
Kun mä jätin aikanaan ensin tauolle mun uran, kun mä en ollut vielä satavarma, mitä mä teen.
Ja.
Ja siitä 5 kuukauden päästä mä sitten raskauduin,
ja.
Niin tota, se oli sitten vähän niin kuin sellainen viimeinen sinetti.
Okei, mutta oletko sä päässyt vielä käsittelemään sit sitä? Tavallaan sitä uran loppumista, koska sitten heti tuli raskaus, sitten tuli ajatukset tietenkin priorisoitu ihan eri lailla. Niin ootko sä antanut siis, niin?
No erittäin hyvä kysymys. Silloin kun mä oon raskautunut, niin mähän oon ajatellut, että kyllä mä oon kaiken käsitellyt. Höpö höpö. Mä oon tehnyt yli just 20 vuoden uran kuitenkin yleisurheilu. Sitten mä yhtäkkiä lopetan sen. Ja mä ajattelen, että äitiys täyttää sen aukon jollain tapaa. Niin sehän on ollut ihan väärä ajatusmaailma alun alkaen, että yhtäkkiä äitiyden ja sen pienen lapsen pitäisi täyttää mussa joku sisällä oleva aukko. Ja se on ollut sellainen, mitä mä oon vasta ymmärtänyt jälkeenpäin, että mikään ulkoinen asia ei täytä susta sellaista tyhjyyttä. Että sä et voi omaa identiteettiäsi esimerkiksi sitoa täysin vaan lapseen. Vaikka äitiys on tosi tärkeä osa mullekin elämää, niin mulla pitää olla myös se oma itseni, kuka Maria on. Ja mä oon käynyt sitä prosessia tässä nyt viimeisen 2 vuoden aikana läpi. Ja nyt mä oon parhaimmassa tilanteessa, mitä tähän mennessä.
Ja
tuntuu, että hiljalleen mä alan löytää sitä, että kuka Maria on. Mutta en mä vieläkään voi ehkä ihan 100% sanoa, että mä oon sen löytänyt. Ja se kertoo siitä, kuinka intensiivistä ja kaiken vievää myöskin se urheiluura on. Että se vie yli 2 vuotta ja monilla paljon vielä pidempäänkin löytää se identiteetti uudelleen.
Niin ja siis tietyllä tavoin, niin kuin mä sanoin, sä oot esikuva varmaan myöskin sun podcast-kollegalle Lotalle, koska hän on tällä hetkellä huippu-urheilija. Ehkä hän myös haaveilee. Mä muistan, kun Lotta kävi mulla sunnuntai brunssin vieraana, niin puhuttiin kanssa tästä niin kuin haaveilusta ja perhe-elämästä, ja, mutta kumminkin, että urheiluura ja miten jatkaa. Ja, niin ehkä hän myöskin sitten jossain vaiheessa peilaa suhun tai kääntyy suhun tai muuta. Miten tota... No miten sun puoliso on sitten niin kuin tähän kaikkeen mullistukseen, koska sehän on koko perheen mullistava asia, että on vaimo, puoliso, joka lopettaa ammattiuran, sitten tulee raskaus, uusi asia, hänellä on jo aikaisemmin lapsi, sitten tulee uusi pikkuinen vauva. Mä mietin itten, että jos olisi tilanne, että mulla on nyt 15-16-vuotias tyttö ja sitten mä rakastuisin tulisesti ja alettaisiin olla ja sitten tulisi taas uusi vauva, niin se on koko perheelle mullistava asia. Niin miten esimerkiksi perheessä?
Siis mä sanon muuta kuin, että hänen on pitänyt pitää vähän hatusta kiinni.
Joo.
Siis on ollut käänteitä ja kyllä se on niin monta hermoromahdusta multa kattonut sivusta, että on se ollut aikamoista. Ja ei se sillekään ollut helppoa mun urheiluuran lopettaminen, koska hän oli ollut tosi vahvasti mun uraan myötä niin kuin tukena siinä ja vahvasti läsnä. Ja sitten mä yhtäkkiä ilmoitankin, että hei. Tämä ei olekaan mun juttu. Mulle tuli se, tiedätkö, tälleen.
Ai se tuli ihan?
Joo, ihan yhtäkkiä sellainen, että nyt mä tiedän, että se on tässä. Ja se, hänenkin oli tosi vaikeaa ymmärtää sitä. Niin on se ollut aikamoista myllerrystä. Toki hän on ehdottomasti ollut mun tukena koko ajan, mutta sekin on vähän sellainen, että aina ajatellaan, että pitää olla ihan sokeasti tukena. Että kyllä mun mielestä saa välillä haastaakin. Ja hän on monta kertaa mua niinku haastanut, että no mitäs hemmettiä sä nyt sitten meinaat? Että nyt jos sä lopetat urheiluuran, niin mitä sä sitten teet? Että kyllä me ollaan monia tiukkoja keskusteluja käyty sen osalta. Ja mun mielestä sen pitääkin mennä noin. Sun puolison myös pitää uskaltaa haastaa sua joskus.
Niin,
että ei vaan sellaista ihan sokeata tukemista. Ja se on puskenut mua myös vähän sellaiseen oikeaan suuntaan. Ei se murallisesti, että mitä mä haluan alkaa tekemään.
No oliko sulla siis selkeä sitten, että kun sä päätit yhtäkkiä, että okei, nyt tää loppuu. Oliko sulla jo siellä jo, tai varmasti oli katsottuna, että mitä sitten kun tapahtuu, että mitä sitten sen jälkeen?
No ei ollut.
Ei ollut.
Ei ollut, ja sehän siinä pelottikin. Että kyllä mä hyppäsin vähän tuntemattomaan.
Joo.
Mä olin tietysti tehnyt jo sosiaalista mediaa tosi aktiivisesti, ja mä olin ensimmäisiä urheilijoita, jotka oli pystynyt tekemään niin sanotusti somella elantonsa.
Ja.
Koska varsinaisesti yleisurheilijat hän ei juuri tiena. On hyvin harva yleisurheilija, joka elää pelkällä yleisurheilulla. Niin esim. Itse mä rahoitin sitä osittain myös sosiaalisella medialla.
Ja
tota... Tiesin, että mulla on mahdollisuus hyödyntää sitä jo luotua alustaa siihen, että mä voin tehdä siitä myös uran.
Ja.
Mutta mä en voinut olla satavarma, että onnistuuko se.
Niin kyllä.
Että kyllä mä pitkään elin sellaisessa epätietoisuudessa siitä, että onko mulla oikeasti töitä. Että mistä mulle tulee eurot ensi vuonna. Mm. Mä en ollut yhtään varma siitä. Mutta siitäkin mä voin sanoa, että mä oon jo ylpeä, että mä oon saanut käännettyä mun sellaisen Marian urheilijabrändin äitiyspuolelle. Mä just lanseerasin tällaisen mamaboksin.
Niin mä katsoin, onneksi olkoon.
Kiitos.
Sehän meni niin kuin aika nopeasti loppuun. Ja...
Joo, se saatiin loppuun pyytyä.
Ja...
Joo, saanut sellaisen... Saanut sellaisen yhteisen luotua vähän niin kuin äideistä sosiaaliseen mediaan. Ja mä oon saanut käännettyä sen brändin sieltä urheilijamarjasta just tuonne äitiyden puolelle ja yrittäjyyden puolelle. Ja.
Mitä siinä mamaboksissa muuten on?
Me ei vielä saada kaikkia tuotteita paljastaa. Me on tuossa itse asiassa nyt lähipäivänä
paljastukset. Okei, se on tulossa lisää tämmöisiä.
Mutta siis äitille
mutta äitiyteen vauvalle, liittyviä.
Joo, vauvavuotta mun mielestä helpottavia tuotteita, mikä on helpottanut tosi paljon meidän vauvavuotta ja sitten sellaista ripausta, luksusta myöskin vähän äitille.
Okei.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big selection. Little prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little prices. Little prices. Little. Little.
Prisma. Big selection. Little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No äitiyshän sellaisenaan, tai ylipäänsä vanhemmuus sellaisenaan, niin... Jotenkin mä mietin vaikka, että esimerkiksi omalla kohdalla, niin se odotusaika oli mulle henkilökohtaisesti tosi pelottava. Mä en osannut nauttia. Mä yritin olla tukena mahdollisimman paljon, mutta sitten mun silloinen puoliso, hän on aina ollut semmoinen, että hän pärjää omilla, ei tarvii. Ja treenaa ja tekee töitä niin kuin melkein viimeiseen asti. Ja mä olin silleen, että...
Jännittikö sua, että siinä tapahtui jotain?
No siis jännitti tosi paljon kaikkea, koska esimerkiksi meidän niin kuin raskaus... Aika. Tai sanotaan, että siihen pääseminen vaatii tosi paljon, että me yritettiin monta vuotta.
Olis, mä en tiennytkään.
Ja sitten kun se tapahtui, niin sitten se oli silleen, että jes, nyt se on tässä, nyt mä olin silleen, että nyt varovasti kaikki. Joo. Ja muutenhan oli silleen, että no niin, mennyt siitä. Niin tota, mä katson sun somea, niin sä ihan samalla lailla, niin kun sehän ei ole mikään sairaus. Niin kun sitä touhutaan ja tehdään asioita, mutta tota, niin, onko tämä nyt ollut helpompi kuin ensimmäinen raskaus esimerkiksi sun kohdalla? Mitä sä oot kokenut?
Omalla tavallaan. On. Ekassa raskaudessa mä niin sanotusti jo venyin sen verran, kun mä kuitenkin olin vielä huippu-urheilijan mitoissa.
Niinpä.
Kun mä tulin raskaaksi, niin mulla oli aikamoisia liitoskipuja. Mä olin ihan sellainen pikkunen ja sitten kuitenkin piti kehon pehmentyä. Ja. Mullekin tuli melkein 30 kiloa painoa lisää ja mun keho vaati sen, jotta sitten esimerkiksi imetys onnistui ja kaikki.
Ja.
Niin tota, tässä raskaudessa ei ollut sitä, mutta mä oon joutunut kyllä himmaamaan tahtia. Enemmän kuin ekassa raskaudessa. Ja se johtuu varmaan myös siitä, että mulla on 1-vuotias kotona, joka vaatii totta kai myös paljon huomiota, kantelua. Hänkin on kuitenkin jo sen verran painava, että se ei ole enää ihan silleen kevyt kannella ympäriinsä. Ja tiedätkö, kun se on nyt saanut jalat alle, me oltiin tuossa just pari päivää sitten Bauhausissa. Se oli joku 100 metrin suora. Se katsoi mua, lähti, hän on vielä nyt oppinut juokse. Lähti juokse, ei edes sen jälkeen katon taakse. Naureskelee vaan sille, sitten mä täällä maha pystyssä juoksentelen sen perässä siellä, tiedätkö, Bauhausissa.
Apua.
Kunnon vekkulina.
Joo.
Niin sen myötä niin on joutunut ottaa vähän iisimmin, mutta onhan mulla just, no nytkin mä oon ollut 2 päivää täällä Helsingissä, tota, just on mamaboksin merkeissä painanut ihan jäätävästi duunia. Et, kyllä mä töitä on tehnyt paljon, mutta en ole pystynyt samalla tavalla liikkumaan, mutta mä oon yrittänyt tästä just puhua paljon, että kyllä meidän naisten kehot kertoo siitä, että mitä me voidaan tehdä. Et kyllä, no esimerkiksi aikanaan, kun sun lapsen äiti on liikkunut, niin kyllä hän on tiennyt, mitä hän tekee.
Joo, ihan varmasti.
Mm. Vaikka se kauhistuttaa muita, että miten Herran no, Jumala on vielä tekemässä reeniä tuossa vaiheessa.
Kyllä.
Mutta kyllä naisen keho on ihmeellinen. Se kertoo sulle kyllä, että mihin sä pystyt ja mihin ei.
Niin, se on ihan totta. Kyllä mä sen silloin sitten jotta tajusin myöhemmin, että okei, kyllä tämä kaikki on hallussa, mutta
Mutta ei se ole myöskään miehenä helppo katsoa sivusta. Ja miten sulla, koiko sä sellaista jo vahvaa yhteyttä lapseen raskausaikana, vai tuliko sulle sitten vielä vahvempi tai sellainen ihan erilainen?
No siis kyllä se tuli sitten niinku silloin, kun oltiin kättärillä. Että sitten siinä kohtaa totta kai.
Kättärillä?
Joo, me oltiin kätillä. Tai naisten, eikö naisten klinikka? Eikö kätilöopisto? Se oli, että nythän se on kiinni.
Joo, mä ajattelin, että mikä toi kättäri? Joo.
Kättäri, kätilöopisto. Joo. Joo. Mutta kyllä se tuli niin kuin mun mielestä niin kuin synnytyksessä semmoinen niin kuin tosi vahva. Että sitten totta kai se raskausaika. Mutta kyllä jotenkin se on niin omituista ja ihmeellistä aikaa, että sitten kun potkii ja sitten sä katsot, kun se vatsa kasvaa ja kehittyy ja muuta, niin jotenkin siinä niin kuin miehenä itselle tuli vähän semmoinen olo, että just semmoinen suojelevainen olo, mutta mä en oikein voinut tehdä niin kuin mitään. Että mä olin vaan. Että sitten kun se vauva on konkreettisesti tässä, niin sitten mä voin tehdä paljon niin asioita. Sitten mä voin jeesaa ja tiedätkö, hoitaa vaikka mitä. Miten sitten tämä julkisuuspuoli. Niin kuin sä sanoit, niin sä oot ollut niitä ensimmäisiä urheilijoita, jotka on niin kuin alkanut myöskin miettimään, että urheilun lisäksi voi vaikka esimerkiksi somella tehdä. Mm. Nythän se on jo aika lailla niin kuin käsi kädessä monen urheilijan kanssa. Että
TikTokissa, nyt se on enemmän normaalia, nyt se on normaalia, mutta ollaan otettu aikanaan se
aika iso steppi. Niin, mikä siinä oli, mikä sitten, niin kuin, miksi ihmisiä ärsytti se, että te teitte niin kuin somea?
Mä väitän, että siinä on parikin syytä. Ensinnäkin naiset johti sitä murrosta. Naiset oli ne. Naisurheilijat oli ne, jotka onnistui ensimmäisenä tekemään sosiaalisella medialla itsellensä sellaiset henkilöbrändit, joka kantoi myöskin just urheilun ulkopuolelle. Niitä euroja alkoi tulla isommin yhteistyökumppaneilta ja se ärsytti ihmisiä. Ja sit myöskin se
ärsyttikö se ihmisiä niin kuin alan sisältä vai alan ulkopuolelta?
Molemmista. Alan sisältä tuli todella paljon kritiikkiä. Okay. Meille naurastiin paljon. No, niin. Voi se olla, että se on kateutta, mutta myöskin oli se sitä, että esimerkiksi vanhemmat, vaikka mieshenkilöt, niin ei ne ymmärtänyt sitä. Ne ei ymmärtänyt, mitä se on. Ja he näki sen silleen, että se on urheiluurasta pois, että kun sä päivittelet somea. Mutta kun sitä sitten miettii, että sä teet täyspäiväisesti vaikka opiskeluita ja sillä pystyt rahoittamaan sitä sun urheiluuraa, vs. että sä päivittelet pari tuntia päivässä somea, niin kumpi on parempi urheiluurallisesti? Totta kai se on näin, kun sen sanoi itsestään selvää, mutta kun he ei ymmärtänyt sitä silloin ja se nähtiin vaan sellaisena itsensä tyrkyttämisenä.
No miten sä silloin koit sen niin kuin itsellesi? Oliko sulla sellainen olo, että pitääkö sun niin kuin selitellä ihmisille vai?
No kyllä mä joudun selitellä. Se oli vähän sellaista ristiriitasta aina välillä.
Joo.
Koska mulla oli aika lähipiirissäkin ihmisiä, jotka sitä hyvin vahvasti kritisoi.
Okei. Okay.
Niin ei se ollut aina.
No, mutta se on perseestä.
No se on. Se oli hankalaa kyllä. Mutta sitten taas samaan aikaan, niin mä oon nyt silleen, että luojan kiitos, mä uskalsin tehdä sen ja ottaa sen kritiikin vastaan, että nyt se kantaa myöhemmin hedelmää. Mutta eipä se, eihän siis, mun mielestä se on aina bullshittia, kun joku väittää, että ihan sama vaikka joku kritisoi. Niin on hyvin hankala olla vaan, että ihan sama mitä ne sanoo ja jättää se tuonne taka-alalle. Et kyllähän kaikki kritiikki, ja varsinkin kun se tulee silleen suht läheltä, niin kyllähän se tuntuu
pahalta. Ihan varmasti. Nimenomaan ihan varmasti. Et kyllähän se totta kai kritiikki, jos on tuntemattomilta, niin joo, sä luet sen sillä hetkellä, sä mietit, aha, okei, mutta sittenhän se menee, mutta jos se on lähipiiri, niin ja sitten varsinkin, että pitää vielä puolustella ja selitellä niin kuin omia ratkaisuja tai omia päätöksiä, mutta
mutta samaan aikaan mulle on tullut tosi vahva ymmärrys siitä, että kun sitä ei ole ymmärretty, mitä se koko sosiaalinen media on ollut. Esimerkiksi 5 vuotta sitten vielä kunnolla. Niin kuin sä sanoit, tänä päivänä se on arkipäivä. Eihän se ole enää mikään ihmeellinen juttu, että urheilija somettaa ja tekee sitä kautta lisätuloa. Nythän se on ihan päivänselvää. Ja me tiedettiin, että se tulee olemaan sitä. Mutta me oltiin siinä ensimmäisessä aallossa, joka sai sen kritiikin vastaan. Mutta nyt sitten muut niin sanotusti hyötyy siitä hedelmästä. Niin, hyvä kyllä. Niin.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluently.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Hei, no sitten tähän podcast-maailmaan, koska se on myös sellainen asia, mikä nyt alkaa pikkuhiljaa aukeaa ihmisille. Ja nythän tosi monella ihmisellä on podcastit. Ja jotenkin tuntuu, että niitähän tulee kuin sieniä sateella, mutta mutta sitten sieltähän tietenkin erottuu Jyvä Takanoista ja te olette yksi niistä podcastit, mikä erottuu sieltä. Ja nimenomaan se perustuu siihen aitouteen ja rehellisyyteen. Niin miten sä esimerkiksi koet nyt, että julkisuus on ollut siinä, tai miten sä koet se, että esimerkiksi uutisoidaan, että miten esimerkiksi vaikka teidän podcast-jakso käsittelee vaikka intiimiä asioita, kuten vaikka seksihaluista tai muista tämmöiset, mitkä on ihan normaalia asioita, mitkä joka ikinen ihminen, jolla on vaan lihaa ja verta, niin kokee. Niin sitten se kumminkin niin kuin nostetaan sinne. No sehän tuo tietenkin lisää kuuluja tai ihmisiä kuuntelemaan sitä mielenkiintoa. Mutta että sitten niin kuin nämä otsikot, koska no, miten sä koet nämä otsikot esimerkiksi?
No se on ollut meille Lotankaa kaikista haastavinta tuossa podcastissa, koska jos on kuunnellut meidän joka ikisen jakson, niin me ollaan puhuttu seksistä ihan
pari kertaa.
Ja sivulauseessa tyylillä, että meillä on joku kuulija kysynyt kuuetaa jaksossa, että pystyykö vielä raskaana tyyliin harrastamaan seksiä. Sitten me ollaan tyyliin vastattu, että kyllä onnistuu ja että meillä on ollut edelleen läheisyyttä. Hyvin tälleen neutraalisti. Me ei ole todellakaan menty mihinkään detailsiin. Me ei niin kuin haluta jakaa niin syvällisesti. Ja. Mutta lehdet nostaa vaan ja ainoastaan sen sanan seksi sieltä. Ja sitten ollaan uutisissa. Ja mä myönnän, että sitä kautta on tullut myös se, että me ei olla moniin jaksoihin puhuttu sanallakaan siitä. Vaikka esimerkiksi on kysytty kuuetaan jaksoissa.
Niin, että vähän rajoitatte myös sitä sen takia.
Joo. Että niin kuin monet vanhemmat luulee, että meidän body on vaikka sitä, että me puhutaan paljon seksistä. Ei todellakaan. Että meidän body, Time Out Body, ei ole sitä. Mutta koska lehdet on halunnut uutisoida sitä, sehän on se mehukas juttu. Ja totta kai, niin kuin sanoit, se tuo myös kuulijoita. Että se on siinä ristiriitana, että bodimaailmahan on, niin kuin tiedät, hyvin raakaa, että siellä kuuntelijaluvut, uudet kuulijat merkkaa hyvinkin paljon.
Kyllä.
Ja tollaiset otsikot tuo niitä. Niin sitten se tasapainottelu siinä myös, että sä pidät omista rajoista kiinni, että sä et jaa susta liikaa, mutta niin kuitenkin, että se kiinnostaa uusiakin kuulijoita. Niin miten sä löydät sen tasapainon? Miten sä oot tarpeeksi kiinnostava, että viikosta toiseen sinne tulee tarpeeksi uusia kuulijoita? Niin kuin tiedät, se ei ole helppo se tasapainon löytäminen.
Se on aika vaikea.
Miten sulla, kun nythän te ootte kuitenkin Marttinankin aika avoimesti jakanut asioita, niin ethän se varsinaisesti radiossa niin
no ei,
syvälle sukella sun
ei,
omaan
elämään. Ja kyllähän siinä on tietenkin se, että mulla on oikeasti, mä oon jotenkin, tai ehkä tyhmä sanoa, ja ehkä surullistakin sanoa, että mä oon jotenkin niin kovettanut itteni, että mulle ei semmoiset niinku otsikot oikein tunnu missään. Tai jotenkin niinku tuntuu siltä, että se on, koska mä tiedän, että ihmiset osaa katsoa niiden taakse. Mutta kyllä mä huomaan, että esimerkiksi mun ex-vaimo edelleenkin, vaikka hän on ollut 25 vuotta julkisuudessa, niin kyllähän se aina, kun se nousee joku juttu sieltä, niin ainahan se totta kai tuntuu. Mutta aika nopeasti, että kun se on taas, huomenna on taas eri juttu, niin se menee. Mutta jotenkin, että siihen on turtunut. Ootko sä turtunut?
En. Mä myönnän, että mä en ole turtunut. Varmasti mun ikäkin tekee se, että kuitenkin on 28. Niin en mä ole saanut vielä sellaista kovaa kuorta itselleni. Mä oon vähän sellainen miellyttäjä, että haluaisit, että kaikki tykkäisi. Mutta kuten sanoit, kaikki ei voi tykätä susta. Ja siihen pitäisi oppia, mutta ei se ole siltikään helppoa.
Ei se ole helppoa ja toivottavasti sä et myöskään turruta itse siihen, koska sehän on sitten, että sit, kun pitähän sen, totta kai jos on joku ihan överi juttu, niin totta kai se sitten vituttaa tai ärsyttää tai jotain, mutta sitten se, että niinku tavallaan mikään, koska sitten sekin on, että hyvät palautteet on silleen, että kiva, ja sitten se on siinä, ja huonot palautteet on silleen, että kiva, ja sitten se on siinä tavallaan, että sitten toivottavasti se ei niinku turruta sitä, koska se on, jotenkin se kuori on sitten, kun se on liian kova, niin sitten se kovenee vaan ja paksunee.
Huomaatko, että sulla on just käynyt silleen?
On käynyt aikoja sitten. Miten, miten sun puoliso esimerkiksi? Hänhän on tavallaan julkisuudessa, tai kasvot on julkisuudesta nyt tuttuja, kun te olette olleet yhdessä, mutta hän ei ole julkisuuden ihminen. Niin miten esimerkiksi tämmöinen tasapainottelu, koska sekin, siinä on ollut paljon sellaista, että puoliso lopettanut aktiiviuran, kaksi raskautta, sitten on julkisuus, niin tehän olette kumminkin kombo.
Ollaan, ja Riku ei varsinaisesti tykkää sellaista huomiosta. Se ei ole sellainen huomion keskipisteen keskellä oleva. Se ei tykkää siitä, niin. Mutta kyllähän se mun kautta on joutunut sietämään sitä, Ja sitten se itse on ymmärtänyt sen niin hyvin, että se on mulle ollut myös elinkeino.
Kyllä.
Et se ei ole ollut vaan sitä, että kunhan haluan paistatella tuolla vaikka lehtien kansissa. Että monet kerrat, kun mäkin olen häneltä jotain podcastia vaikka pyytänyt, että voitko laittaa ääniviestiä, niin sitten mä oon pientä neuvottelua pitänyt, että mä hieron sua illalla, jos sä laittaa nämä pari ääniviestiä.
Se on se taikasana.
Mutta sitten meillä on tosi vahvasti aina ollut se, että me ollaan tiimi. Että tiiminä yhdessä tuetaan toinen toisiaan, että mä tuen hänen uraansa, hänellä on menestyvä tällainen henkilöstövuokrausbisnes, minkä laittoi just 2-3 vuotta sen jälkeen, kun me oltiin alettu seurustella, niin pystyy. Niin mä tuen häntä kaikin mahdollisin keinoin. Hän tukee mua. Niin yhdessä me aika paljon myöskin kaikkia työjuttuja pallotellaan. Mm. Että jos mulla on joku uusi prokkis, mä oon tosi sellainen idearikas, mä rakastan ideoida asioita, niin mä soitan melkein aina Rikulle, että tiedätkö mitä mä oon keksinyt. Ja sitten se fiilistelee niitä mun kanssa. Ja munhan iso unelma olisi 2-3 vuoden päästä, että mä olisin yrittäjänä omassa bisneksessäni ja saisin vähän ehkä jättäytyä sinne enemmän taka-alalle. Et se on mun sellainen iso unelma, mitä mä haluan tehdä. Ja nyt mä oon alkanut löytää sen, että mikä se mahdollisesti voisi olla ja alkanut tehdä aktiivisia tekoja sen eteen. Niin Riku on mun isoin supportteri siellä takana, joka auttaa mua ihan kaikessa. Ja hyvä. Se on ehdottomasti meidän parisuhteen myös sellainen liima.
Hyvä. Mihin suuntaan sä viet sun brändi? Mikä se on se juttu, missä haluaisit nähdä itse yrittäjänä?
Mä halusin nimenomaan just tuota yrittäjyyttä ja sellaista, tai rikkoa sitä rajaa esimerkiksi, tai sellaisia rajoja, mitä me ollaan ehkä naiset itsellemme asetettu. Että me ei esim. Voida olla menestyviä yrittäjiä ja läsnä olevia äitejä samaan aikaan. Ja just ehkä haastaa naisia kokeileen urallisesti myöskin niitä rajoja enemmän. Että se, että me perustetaan perhe, ei tarkoita sitä, että meidän tarvii esimerkiksi ottaa vastuu kokonaan kodista, kaikesta metatyöstä, lapsista, vaan me voidaan jakaa sitä vastuuta myös yhdessä miehen kanssa. Hän on myös ihan yhtä lailla vanhempi. Hän on ihan yhtä kykenevä hoitamaan kotia ja pyörittämään sitä arkea kuin itsekin. Ja meillä on esim. Tosi tasavertainen vanhemmuus ollut, että esimerkiksi vauvavuonna niin me ollaan jaettu yötä aika lailla tasan. Ja sitä kautta mäkin olen jaksanut tehdä töitä.
Ja se on, siis se on edellytys sille, että on kaksi ihmistä ja molemmat jaksaa. Ja se on ihanaa, että siitä puhutaan, se on ihanaa, että toimitaan. Mutta sitten se on samalla myöskin jotenkin kummallista, että mä en koskaan itse, no mä en kritisoi ketään, koska mä en tiedä heidän taustastaan mitään, mutta mä muistan myös silloin aikoina itse, kun mun isän rooli on tosi vahva. Mutta Martinalla on myöskin ihan yhtä vahva äidin rooli. Mutta sitten se, että kun sä hoidat ja sä oot ihana. Ja sille, että jokaisella perheellä on se oma symbioosi. Sitten on semmoisia äitejä, jotka haluaa olla kotona mahdollisimman pitkään. Ja se on tosi fine. Tai isät, jotka hoitaa. Mutta just se, että esimerkiksi sitä mä sanoin, että kun kritiikkiä tulee, että teet sä mitä tahansa, niin aina joku kritisoi, että just yrittäjänä tai teet töitä tai sulla on lapsi sylissä. Mutta onneksi enemmässä määrin niin kuin tapahtuu näin. Mä just tuossa vähän aikaa sitten juttelin artisti Ilta, joka oli mulla sunnuntainbrunssin vieraana. Hän oli silloin kanssa ihan viimeisillään.
Hän oli
nyt muutaman kuukauden ja hän sanoi, että hän lähtee heti keikoille. Ja sitten myöskin tiedosti sitä, että joku kritisoi, että minkä takia äiti lähtee heti keikoille. Mutta siis miksi ei lähtisi, jos vaan kykenee ja pystyy?
Ja ennen kaikkea, jos sulla on itsellä se halu.
Nimenomaan.
Et, kuten sä sanoit hyvin, että jokainen perhe tekee sen ratkaisun, mikä on itselleen se sopiva. Mutta jos esimerkiksi äidillä on se halu toteuttaa myös itseensä urallisesti, niin senkin pitäisi olla ihan yhtä ok kuin se, että mies palaa 3 viikon jälkeen. Tai kun yleensä on se, että 3 viikkoa ollaan kotona synnytyksen jälkeen niin kuin miehet, niin sen jälkeen töihin. Minkä takia se ei voi olla myös normaalia naiselle, jos nainen näin haluaa. Ja se, että jos nainen haluaa olla 3 vuotta lasten kanssa kotona, niin sekin on täysin fine.
Kyllä.
Mutta että mä haluaisin olla rikkomassa rajoja myös siltä osin, että niin sanotusti, että you can get it all. Että sä voit myös saada itsellesi menestyksekkään uran ja olla läsnä oleva äiti ja esimerkki sun lapsille.
Hyvä niin.
Ja mä oon aina ihan ollut esimerkiksi susta sitä, millä tavalla sä puhut sun tyttärestä. Et se on ollut mun mielestä ihaltavaa, millä lämmöllä ja rakkaudella sä aina puhut hänestä. Ja just mun mielestä aisti, että sä oot hänen elämässään tosi vahvasti läsnä.
Niin, mutta et siihen vaikuttaa tietenkin niin monet seikat. Toki se, että hän on tosi tärkeä mulle, mutta sit just se, että itse nuorempana kuolin, niin mun vanhemmat ei ollut oikein niin kuin läsnä missään. Mm. Niin sitten jotenkin oppinut arvostamaan sitä, että jotain mitä itsellä ei ollut, niin halusi kumminkin nyt tarjota omalle lapselle ja ehkä sitä kautta se on muodostunut. Miten muuten sun lapsuus? Sun isähän on englantilainen.
Joo, britti. Jo.
Ja sulla on siis, sulla on brittipassi myöskin.
Joo, mulla on itse asiassa. Me saataisiin myös mun lapsille haettua niin kuin kaksoiskansalaisuus, mutta ei meillä ole jaksettu käydä se suurlähetystössä.
Joo, no meillä on vähän sama juttu tyttären niin, kanssa, että meillä on Kolumbia.
Hän voisi saada kanssa.
Hän voisi saada kanssa. Miten onko teillä paljon sukua siellä Briteissä?
On, mutta me ei olla itse asiassa käyty siellä sen jälkeen, kun me muutettiin 5-vuotiaana Suomeen. Ja mun iskä muutti kans Suomeen silloin, mutta mun vanhemmat erosi aika nuorena. Ja periaatteessa meidän äiti on ollut yksinhuoltaja.
Okay.
Siis on ollut yksinhuoltaja 4 lapselle. Ja meitä on 4 lasta 3 vuoteen syntynyt.
Okay.
Mikä on kanssa.
Se on ollut kädet täynnä.
Olen kysynyt äidiltä pari kertaa, että miten sä oot hoitanut tämän?
Minkälaisia neuvoja hän on antanut sitten?
No, aika kultaa muistot. Koska musta tuntuu aina, kun kysyy vanhemmilta ihmisiltä neuvoja, niin ne on aina, että meillä lapset nukkuu synnäriltä asti, kuule.
Kyllä, kyllä.
Ja kaikki, hete. Mä en usko tuohon päivääkään.
Niin.
No, mutta joka tapauksessa, niin mun äiti on esimerkiksi just antanut ihanan esimerkin siitä, että vasta myöhemmin mä oon just tajunnut, että naisilla voi olla rajoitteita urallisesti, mutta mun äiti ei ole ikinä opettanut sitä mulle millään tavalla. Että se on aina toitottanut sitä, että sä voit tehdä mitä vaan. Hmm. Mulla on ollut aina sellainen niin kuin hullun usko, että jos mä haluaisin vaikka toimitusjohtajaksi tai presidentiksi tai mitä ikinä, niin mä voin tehdä sen. Hmm. Että se on yksi iso oppi, mitä mun äiti on kyllä antanut, että kun se on meitä yksin 4 lasta kasvattanut, silti käyden töissä ja hoitaen koko palettia, niin se on kyllä, se on ollut aikamoinen.
Niin, ja kyllä se on, se lähtee himasta se, että minkälainen susta tulee ja minkälainen sit kasvaa tietenkin. Miten minkälaisen, nyt sä oot ollut vuoden verran niin kuin äitinä, millaista on ollut sitten olla se äiti, joka, tiedätkö, sulla on kumminkin se sun vastuu ja kohta alkaa tulee sitten semmoinen niin sanottu kasvatuksellinen vastuu ja sitten alkaa tulee nämä muut jutut. Niin.
Se on jännää, koska ensimmäinen vuosihan on enemmän sitä, että sä yrität pitää sen lapsen hengissä.
Kyllä.
Niin kuin jos karikoida.
Syöt ja puet ja katsotaan, näin, että se ei lyö mihinkään itseään.
Just näin, ja annat hänelle sen läheisyyden ja se on omalla tavalla helpompaa. Ne on aika yksinkertaisia ja sellaisia alkukantaisia asioita, mitä sä annat lapselle. Mutta nyt just kun meilläkin esikoinen on täyttänyt yli vuoden ja hän alkaa ymmärtää asioita, niin se onkin sitten ihan eri juttu, että nythän me aletaan kasvattaa häntä.
Kyllä.
Mutta se on iso anti, mitä me ollaan saatu siitä, että me ollaan eletty uusperhearkea koko meidän suhteen ajan Rikun kanssa. Niin meillähän on tosi selkeät sävelet, että miten me kasvatetaan lasten. Ne on tosi yhtenevät. Että millaiset arvot me halutaan, että on millaisia vaikka, miten he osallistuu vaikka jatkossa kotitöihin. Koska mulla esim. On ollut ihan selkeätä nuoresta lähtien, koska meitä oli 4 lasta ja äiti oli yksinhuoltaja. Me ollaan oltu todella paljon läsnä esimerkiksi kodin ylläpidossa.
Ja.
Koska eihän äiti olisi voinut yksin sitä koko palettia.
Olitko sä muuten nuorin vai miten sä sijoitut sisällöstä?
Mulla on mun kaksoissiskon kanssa vanhemmat.
Okei, niin sulla on kaksoissisko?
Mulla on kaksoissisko.
Okei, vau.
Mulla on tosi erilaisia, mutta me ei ole identtisiä.
Joo.
Mutta niin esim. Toi on ollut sellainen arvo mulle, mistä mä oon paljon puhunut ja mitä mä oon hänen vaikka sille 12-vuotiaalle. Tai pyrkin ottaa hänet mukaan kaikkiin kotitöihin, koska mulle se on ollut tärkeä arvo nuorempana. Niin mä haluan tuoda sitä mukaan kasvatukseen myös sitten.
Ja.
Mutta joo, onhan tuossa kaikkia kommervenkkejä. Kohta alkaa kaikki uhmaikä ja kaikki, että miten ne käsittelee ja tälleen. Meilläkin alkaa temperamenttinen tämä meidän tyttö. Niin se on, saa nähdä, että mitä on tulossa sitten. Nyt meillä on tulossa poika.
Niin mä menisin kysyä, että totta kai te tiedätte jo, mutta olette sitten puhuneet siitä, että no nyt sä puhuit, että tulee poika.
Tulee poika. Ja mä oon siitä tosi innoissani, että mä pääsen kasvattamaan sekä tyttöä että poikaa.
Niin.
Se oli mun sellainen unelma ihan aina. Niin saa nähdä, että miten se homma sujuu ja sitten kun heillä tulee olemaan vähän reilu vuosi-ikäero, niin samaan aikaan heistähän tulee varmasti toistensa kuin parhaat kaverit nuorempana, leikkii paljon yhdessä, mutta hitto soikoon paljon, mekin ollaan riidelty mun sisarusten kanssa. Katsotaan.
No kyllä se karma jotenkin tuo asiat esiin sieltä. Mutta ei se kyllä tuo. Kyllä se, mä mietin, että jos mä oon siis pelannut monta kertaa itse, että just tämä koulumaailma tai ylipäänsä kaikki nämä, koska sit tulee sitten niitä, että jotenkin se tuntui niin kaukaiselta silloin, kun mentiin eka kertaa kouluun ja sitten opetellaan lukemaan ja opetellaan ajaa polkupyörällä ja opetellaan uimaan ja nyt sitten puhutaan, tiedätkö, ehkäisystä ja päihteestä ja tiedätkö, että koko aika tärkeitä asioita, mutta sitten taas niinku semmoisia asioita, mitä esimerkiksi mun lapsuudessa mun kanssa kukaan ei käynyt läpi, niin sitten on, että se on hienoa, että pystyy puhumaan, se on hienoa, että se keskustelu toimii, mutta myöskin hyvin, että silleen, että vitsi, mä olen jo tässä vaiheessa, että apua.
On se aika hurjaa.
Se on kyllä tosi hurjaa.
Onko se yhtään haikeeta, kun hän on kohta täysin?
Ihan sikahaikea. Ja sitten se, että mä kumminkin, että edelleenkin aina silloin tällä mä kävelen aika usein semmoisen leikkipuiston ohi, missä me oltiin aina. Niin kyllä mä aina, tiedätkö, hetkeksi pysähdyn miettimään, että vitsi, että ja jotenkin tuntuu, että me oltiin aina siellä leikkipuistossa.
Joo.
Sitten yhtä, kun se loppuu.
Niin, ei enää kiinnosta.
Niin sit on silleen, että apua, että tuollakin tuli. Että välillä tulee niin kuin itselle ikävä sitä, että oltiin tuolla. Mutta nämähän kuuluu siihen vanhemmuuteen.
Ja siihen itse asiassa liittyen, multahan kysyttiin tämä yksi biisi, ja mä haluan
ottaa
tähän.
Kyllä.
Niin, mä oon ihan järkyttävä Abba-fani. Ihan siis sellainen, että jos joskus...
Abba-fani.
Joskus Abba tekisi paluukiertueen, niin mä lähtisin vaikka Australiaan asti. Siis okay. Mä rakastan sitä. Ne on mun sellaisia, jos mä haluan päästä hyvälle mielelle, mä laitan Abban soimaan.
Okei. Okay. Mistä se on tullut sitten? Kuunnatteko teillä kotona Abbaa sitten?
No joo, silloin oli CD-soittimet. Ja. Meillä oli sellainen kultainen Abba-levy. Niin okay. Meillä ei ollut monta CD-tä silloin. Ja. Niin mä muistan, se oli yksi niistä.
Ja.
Mä jotenkin rakastin sitä. Joku siinä on, mähän luulin pitkään, että se on briteistä.
No siis moni luulee, että se on briteistä.
Joo,
koska
vaikka se on ruotsista.
Joo, kyllä.
Niin mulla on jäänyt siihen tosi vahva tunne sinne. Ja nyt tämä biisi, minkä mä nyt esim. Valittiin, oli Slipping Through My Fingers.
Okay.
Niin se liittyy hyvin vahvasti just tähän, että se aika, mikä meillä on meidän lasten kanssa, oikein alkaa herkistyttää. Niin siis se niinku... Niin nopeasti, ja se on niinku haikeeta samaan aikaan, kun sä toivot, että he kasvaa, mutta sitten sä katot video esimerkiksi itse vaikka 2 kuukauden taakse, missä hän on just oppinut kävelemään.
Niin.
Että se on niinku, samaan aikaan sä haluat palata siihen, sä et halua, että ne kasvaa, mutta sitten toisaalta se on maailman ihaninta, kun ne kasvaa.
Niin. Sitä se on. Se on se vanhemmus parhaimmilla ja se paimmilla
niin.
Tajuta se, että tässä se nyt on.
No juuri näin.
Mutta se on ihanaa. Ihanaa, mutta sä voit hyvin, kaikki hyvin.
Kyllä, äärimmäisen hyvin. Ja
kuinka onnellinen sä oot tällä hetkellä, niin kuin tämän hetkisestä elämäntilanteesta?
Kyllä mä oon tosi onnellinen ja mietin sitä just, että 2 vuotta sitten, niin mä en ole ikinä eläessäni ollut niin hukassa, mitä mä olin silloin. Ja nyt mä oon kohta 2 lapsen äiti ja alkan löytää urallisestikin sen, mitä mä haluan tehdä. Mulla on ihania ihmisiä ympärillä. Niin oon tosi onnellinen, vaikka kaikillahan meillä on arjen stressit.
Niin.
Mutta no lopulta, niillä ei ole mitään merkitystä, mutta sitä aina välillä pysähtyy miettimään. Mä oon siellä haaveilija. Ja mä haaveilen usein autossa.
Ja.
Että vitsi, asiat on hyvin tällä hetkellä. Ja se on ihana myöskin pystyä myöntämään se, että asiat on nyt hyvin. Eikä sille, että no sitten kun mulla olisi vielä tämä ja tämä, niin asiat olisi hyvin.
Ne. Se on hieno piirre, koska niin se yleensä menee, että ihmiset jotenkin elää etupeltoon ja miettii vaikka seuraavaa syksyä tai että ei osata pysähtyä siihen, että mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten jotenkin asiat vaan menee. Ja niin kuin sanoit, 2 vuotta sitten sä olit ihan eri tilanteessa. Olisitko sä ikinä voinut kuvitella, että 2 vuoden päästä sä oot tässä tilanteessa?
En todellakaan. Siis.
Olisitko sä osannut uudeksi edes semmoista tilanteesta? Koska varmaan siis jotenkin ajattelin, että mietin, että jos se niin kuin on haaveillut perheestä ja muusta, niin ehkä sitten jotenkin miettii, että no tässä jossain vaiheessa. Mutta nyt...
En olisi osannut kuvitella. Varsinkaan, että olen kohta 2 lapsen äiti.
Näin.
Mä aina ajattelin, että mulla on pidempi ikäero.
Niin,
ei, siis, en olisi ikinä ajatellut, että näin lyhyellä välillä. Että mähän raskaudun jo 6 kuukauden jälkeen. Niin, mun esikone oli 6 kuukautta. Ja mä olin jo taas raskaana. Vaikka se oli kuitenkin silleen, oltiin annettu jo sille mahdollisuus, että no, vois tulla, jos on tullakseen.
Mikä oli muuten se tunne, kun sä tiesit, että okei, nyt mä oon raskaana. 5 vuotta on mennyt.
No tämä on nyt siis, mä en veikkaan, että tästä voi nousta kyllä otsikot, mutta no, vähän sellainen shokki. Myös ja. Onnellisuus, koska me oltiin ihan annettu sille mahdollisuus.
Mutta tietysti se on ihan luonnollinen asia, koska jotenkin, en mä tiedä mitä ihmiset ajattelee, mutta että jotenkin aina ajatellaan, että jos se raskaus tulee, tietenkin jos on niin kuin haluttu ja toivottu ja muuta, niin sehän on. Mutta ainahan se on semmoinen
on se vähän shokki, joo. Ja kun se tapahtui mulla heti ensimmäistä kierrosta toisen kohdalla, niin ja. Oli se sille. Mutta sitten mulla on ihan videollakin se kuvattu, kun me ollaan mun miehen kanssa molemmat vähän silleen yllättyneitä, että mitä hemskuttia, ja. Mikä homma. Ja sitten mä totean vaan, mä en kerennyt kertaakaan juoda kännejä tässä. Ihan kauheeta. Mutta tiedätkö, kun mä oon imettänyt puoli vuotta.
Mä siis tajun täysin ton.
Joo, ja siis eihän se ollut sellainen mikä nyt, että mun olisi ollut pakko päästä juomaan tai ja, mitään. Mutta mä en ollut kertaakaan päässyt oikein kunnolla ulos vielä, enkä siis vähän niin kuin silleen tuulettumaan.
Joo.
Ja sitten mä olin taas raskaana, vaikka se oli toivottu, niin silti
niin.
Tuo oli se mun ensimmäinen sieltä, mitä tuli ulos.
Niin, no mutta ja sä et varmaan tiedä, että on yksin ton asian kanssa. Voin kuvitella, että aika moni ihminen tai nainen, joka on ollut tilanteessa, on ollut silleen, no niin taas mennään.
Joo, että kyllä siinä saa aika silleen sipistellen olla. Viimeisen kahteen vuoteen, no esimerkiksi kahteen vuoteen, niin mä en ole käynyt baarissa.
Joo. Miten muuten hei, kun sä oot kumminkin elänyt tai joutunut elämään kurinalaista elämää urheilun takia? Urheilun myötä, että sehän ei ole ihan sellaista, että
ei todellakaan,
ei kaikki ollut Jere Karalahtia tai Matti Nykäsiä.
Ei, yksilöurheilijana varsinkin tänä päivänä, niin joo, enää ei ryypätä joka viikko.
Mutta miten esimerkiksi silloin, kun kumminkin niin kuin suurin osa sun, tai varmasti sun koko nuoruus on mennyt urheilessa, ja sitten kumminkin aika tärkeä olennainen osa myöskin nuoruudessa on kokeilla rajoja ja tiedätkö, käydä vähän bilettä ja vähän baareissa ja muuta, niin miten esimerkiksi sun nuoruudessa tämä niin kuin bilettäminen ylipäänsä, onko se ollut sellaista, niin onko se näyttänyt minkä näköistä kuvaa siellä?
No on se näyttänyt roolia. Kyllä mä siis, ennen kuin mä tapasin Rikun, niin mä olin aika kova menijä.
Okay.
Kyllä mä menin itse asiassa viikonloppuisin. Ja sehän se syy oli, että mä en ollut noussut seuraavalle tasolle. Ja. Sitten Riku tuli, alettiin seurustella sen kanssa ja silloin se oli mulle ihan suoraan, mitä hemmettiä sä niin kuin duunaat. Et sä voi käydä viikonloppuisin baarissa, että sun pitää palautua ja keskittyä siihen, että sulla on alkamassa taas reeniviikko maanantaina.
Ja.
Sitähän mä otin itteeni niskasta kiinni. Heti seuraavana kesänä alkoi tapahtua tulosta. Että mä kerkesin siinä just 17-20-vuotiaana. Niin kerkesin mennä. Että silleen ei mulla ole sellaista oikeaa kaipuuta. Ja noin vähän sellaisia aina, esimerkiksi mitä mä heitin, kun mä sain sen, tai tehtiin se positiivinen raskaustesti, niin vähän tuollaista niin kuin enemmän jopa läppää.
Ja.
Mutta että kyllä musta on sellainen vahva myös toinen puoli. Että sitten esim. Joskus, kun on sitten vuoden päästä yli, pääsen seuraavan kerran vähän niin kuin heittää vapaalle, niin kyllä mä lähden ihan sitten kunnolla. Että sitten mä koen, että mä oon sen ansainnut. No,
kyllä, ihan varmasti olet. Mutta sitähän se on, että sitten jotenkin niin kuin totta kai mielikuvissa kaikilla ihmisillä on, että urheilijat, niin kuin sanoit, on no, niin kuin kirkkaita esikuvia ja hei biletä. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, me ollaan edelleenkin tämmössä vähän niin kuin kaksinaismoralismin kansan keskuudessa, että sitten kun Matti Nykänen otti viinaa ja rehmelsi tuolla ja muuta, niin se oli perkele, meidän Matti on kova jätkä. Mutta jos Maria olisi tehnyt ton, niin kaikki olisi varmaan ihmetellyt hetkinen, että mikäs
homma
tyyppi tää on.
Niin, johtuuko se siitä, että on nainen vai onko se, että ajat on muuttunut, mutta kyllä mä väitän, että jos miesurheilija tekisi saman vs. naisurheilija, niin siitä nousisi paljon isompi juttu. Ja mä muistan itse asiassa ikuisesti sen, että mulla oli ensimmäinen, oliko se Iltalehden Iltasanomien kansi. Mä olin tosi innoissani siitä, että wow, että mä pääsen kanteen. Ja yhtäkkiä just oli tullut julkisuus tosi nopeasti. Ja sitten mä olin just puhunut siitä, että joo, että mulla lähti urheiluura nousuun, kun mä päätin ryhdistäytyä ja en enää käynyt viikonloppuisin ulkona ja näin, niin sitten siellä oli lehden otsikkona heti, että bilehileestä urheilun supertähdeksi. Sitten on vaan, että ei jumpe, että olisiko ikinä miesurheilijan kohdalla kirjoitettu bilehileestä? Ei. Mutta koska mä kehtasin mainita kato siitä, että mä oon joskus käynyt ulkona, niin se oli heti sellainen, mikä haluttiin nostaa esiin. Ja se oli mulle heti sellainen myöskin herätyskello siitä sille, että okei, sulla on vähän erilaiset rajat kuin miesurheilijoilla.
Niin. Mutta onneksi ajat muuttuu ja onneksi myöskin toimituksiin alkaa tulee ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka elää tätä päivää ja ehkä niin kuin ymmärtää myöskin sen, että silloin aikaisemmin, kun uutisoitiin tuohon tyyliin, niin se on jo vähän vanhentunut tapa.
Niin, mä toivon, että siitä aletaan päästä. Nythän tekoäly tekee enemmän niitä otsikoita, mikä on sitten taas toisaalta oma pelottava juttuunsa.
Joo, se tuntuu. Mutta että hienoa, että näin on, koska kyllä tässä itse, kun on kumminkin niin kuin, tämä on just tämä kohderyhmä, mitä niin kuin, että on tämmöinen niin kuin mies, joka, luojan kiitos, mulla on nuori tytär, joka myöskin avaa mun silmiä ja kertoo. Ja sitä kautta myöskin itse ymmärtää paljon asioita ja ymmärtää, että miten nuoret naiset, mitä he kokee asioita ja miten heistä puhutaan, niin mä pystyn sitten tätä mun väylän kautta myöskin tuomaan sen äänen vahvasti esiin. Vaikka toki heilläkin on ja hänellä on oma vahva äänensä, mutta tiedätkö, että onneksi maailma on muuttumassa.
On, ja se mikä on tänä päivänä mun mielestä muuttunut, että esimerkiksi ne mielikuvat, mitä sulla on vaikka ollut jostain asioista 10 vuotta sitten, on täysin eri tänä päivänä. Mutta sä oot sen verran auki myöskin muutokselle. Sä uskallat kuunnella sitä, mitä Vikke sanoo, että esimerkiksi mitä tänä päivänä vaikka naisten, millaista on olla vaikka naisena sosiaalisessa mediassa, niin sä kuulet, mitä hän sanoo, etkä ole sille, no eikä ole höpö. Niin sekin on mun mielestä tärkeä juttu, että kyllähän meille kaikille, me ollaan kasvettu tietyssä ympäristössä, ja asiat muuttuu. Se ei ole aina kauhean helppoa hyväksyä sitä, että maailma muuttuu, varsinkin tänä päivänä ihan hirveällä vauhdilla. Siinä on paljon käsiteltävää, ja se tuo myös samaan aikaan ymmärrystä siitä, että minkä takia jotkut ihmiset suhtautuu X-asialla johonkin.
Niin, ja sitten senkin lisäksi vielä, että kumminkin jokaisella meillä ihmisenä niin on ne epävarmuudet, tai just se pelko siitä, että toivottavasti mä en pahoita kenenkään mieltä, tai jos mä oon liian vahva mielipiteessäni, mutta että kyse on siitä, että ei saa olla mielipiteitä, vaan se, että miten ne ilmaisee. Että säännös on niin kuin se pääpointti tuossa.
Juuri näin, ja että on avoin keskustelulle, koska kyllä, kaikilla meillä saa olla mielipiteitä. Että sekin on mun mielestä mennyt hulluksi, että ei saisi sanoa enää mielipiteitä. Että ehdottomasti saa sanoa, mutta pitää myös kuunnella, mitä muilla on sanottava.
Kyllä, se on se tärkeä. Hei, tähän loppuun, niin me oltaisiin voitu puhua tässä vaikka 6 tuntia, ja sä olisit kohta alkanut synnyttämään todennäköisesti. Niin otetaan tästä kysymyspurkista 1 kysymys.
Okei.
Okay. Otat sieltä, joo, luet sen ääneen ja vastaat niin rehellisesti kuin vaan rehellisesti voit vastata.
Mun pitää vastata.
Sun tietenkin.
Mä ajattelin,
että sä joudut tässä. Minä en noihin kysymyksen vastailisi.
Noniin. Oo, ihana kysymys.
Okei. Okay.
Minkä piirteen omasta äidistäsi haluaisit itsellesi ja mitä piirrettä et ehdottomasti haluaisi?
Okei. Okay. Just kun puhuttiin sun äidistä ja siitä, että millaista elämää hän on päässyt viettämään neljän ihanan kultamussukan kanssa.
Mä ehdottomasti haluaisin mun äidistä sen sellaisen niin kuin järjestelmällisen ja tarkkaavaisemman puolen. Siis mä oon niin huithapeli ja ympäripyöreä ihminen kuin ollaan voi. Silleen, että mä ajan itsenikin välillä sellaisen raivostuttavuuteen asti. Ja mun äiti taas on sellainen tosi tarkka ja hänellä on niin sanotusti langat koko ajan käsissä. Ja välillä niin kuin ihailen, että miten sä jaksat paneutua. Mä sanoin sulle joskus jossain sivulauseessa tosta ja sä oot selvittänyt mulle kaikkia tutkimustulosta siitä ja tästä ja tosta.
Ja
se on ihana piirre äitissä, että äiti on äärimmäisen älykäs myös. Niin se on kyllä.
Ja.
Sitten mä mietin, että mitä mä en haluaisi.
Mm.
Mä en tiedä, mulla on noussut niin ääretön arvostus mun äitiä kohtaan. Varsinkin kun musta on tullut äiti. Mm. Että hän on kasvattanut 4 lasta yksin. Niin mulla on ihan sellainen olo, että mä niinku haluan sanoa hänestä mitään.
No mutta ei sun tarvi sanoa, niin, jos ei ole sellaista. Mutta mä ymmärrän sen täysin. Ja sitten just se, että varmaan ehkä nyt, että kyllä sitten tietenkin kun on itse vanhempi, niin ehkä näkee omat vanhempansa eri lailla.
Täysin siis. Meillä oli äitin kanssa ennen kuin musta tuli äiti, niin jonkin verran yhteenottoja ja jonkin verran mä saatoin sanoa silleen, että minkä takia sä oot sanonut mulle näin ja miksi sä käyttäydyt näin. Niin nyt mä oon ihan, että ei. Se nainen on mulle kuin pyhimys. Se on uskomatonta, mitä se on aikanaan tehnyt ja mitä nyt myöskin meidän vauvavuonna. Niin ilman totta kai Rikua, mutta ilman meidän äitiä, niin me ei oltaisi voitu näin hyvin vauvavuonna. Ja meillä ei olisi toista lasta tulossa, koska hän on auttanut meitä niin paljon ja helpottanut neuvoilla, ihan siis lastenhoidollisilla asioilla. Tehnyt, välillä tuonut siis meille vaan, muuten vaan mustikkapiirakkaa kotiin, että hei, halusin ilahduttaa teitä.
Ihanaa.
Aivan ihana.
Terkkuja äitille.
Joo, täytyy sanoa äitille, että kuuntele.
Hei, kiitos kun tulit. Ihanaa loppuodotusta.
Kiitos.
Toivottavasti kaikki menee hyvin. Ja, ja varmasti menee. Ja terveisiä kotiin. Tässä syksyllä, niin sulla on nyt syksyllä kädet täynnä.
Joo, mulla on kirjaimellisesti kädet täynnä. Tuplaten. Mutta joo, meillä jatkuu.
Time Out podcasti.
Joo, Time Out podcasti Podimolla. Ja jos haluaa somekanavissa mua seurata, niin Maria Huntington nimellä löytyy sieltä. Että äitiys, yrittäjyys ja tällaista hyvinvointisisältöä teen sinne.
Mahtavaa. Hei, ihana kun tulit ja superhyvää syksyä. Paljon uusia asioita tulossa, niin ota kaikista ilo irti ja nauti joka hetkestä. Ja musta väellä itseäsikin.
Joo.
Sehän on se tärkein myöskin.
Juuri niin.
Kiitos kun tulit.
Kiitos Esko. Oli mukava olla täällä.
Mahtavaa.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Pendolino 442 Vaasasta kaarsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimeisen heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma Prices?
Little Prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma Selection, Little Prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big Selection, Little Prices.